Ne kɔni fɛ ko ɲɛnama don, faso ka kɛlɛ bɛɛ ta don, mɔgɔ kelen ta tɛ, polisi ta tɛ, an ka VDP ta tɛ, an bɛɛ ta don. Nka ne bi n yɛrɛ ɲininkara min na sisan ni est-ce que an Burkina bɛ yen nɔ an ka terrorisme kɛlɛ ni a sera o ma fɔlɔ wa? Mais a ka ɲi min kama ni a bɛ bɛɛ hakili labɛn ka bila kɛlɛ nin ka ɲi ka kɛ cogo min na, ko bɛɛ ka don hakili la ko sini n'a ma ɲɛ an bɛɛ kɛ ka taa an ka faso dɛmɛ ka bɔ nin balawo nin na.
Oui, effectivement, il y a à Kibara, le conseil des ministres Bani Kofé, il y a Koumafo, le président de l'Assemblée, il y a Koumafo, le ministre de la Défense, il y a Koumafo. Nous comptons bien là, à tout le monde, nous connaissons comment nous faisons. Nous avons été en train de mobiliser les prêts, parce que nous avons été en train de faire, 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 nous avons été en train. Donc je pense que faut une balinga sonne na quoi.
Anna est que la paysan a kumale yon. Faso d'un bè koni ka kanga la 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 la. Paysan a fo yoro yoro ko. Faso d'un bè ka kanga wuli ka keleke bagaye. Mba to ka sega jamana la kisi. Et terroriste ni djadisme. Kuma fotma. Ani itarani. Ano utma che. Am sega la bè yon. Am songa ta. Nam mata mounou bu keleke rango faso d'un lo. Anyo wana lo. Yo mounou ba ambal du. Mounou ba ambal oma. Faut être en balouman. Nanga kanga tani tarasera tarasera le.
Ni okan beke nga mbolo do nyoron bolo ka. Ni kelen ken. Ani a mobilisation ken. Ale ken yere yere le. Ani president yere kuma fo. An beke nga ken nga longo. An beke yere ken nga wuli ka jo. Ka tu president ko. Ko deme. Paske ni kelen ni an beka kele le. Donc a foko ni lebe saka ta frona. Ne lebe saka ta frona men. Bon. Kom ami mousso ye. Mousso vout sigi. Kato ka la deli. Kadi voilà kioma parce que na mambolo do nyoko na katu anga chef d'état ko kan terrorisme gwen abo anga djubu kono vraiment ça va être compliqué
non tara faso de ma musika foko en prenant ta mobilisation là mais dans la pratique c'est pas possible en tant na nyon ne akagbele parce que kele foko di tara mais parce que bibi nani a meko mobilisation générale tout homme mobilisation générale que au moral l'agenda d'abord pour former qu'un minimum il aura au cas quand il y aurait corrosi tout du au cas qu'il que tout du cas faisons que tout au bedoni ira mora. Supposons que Burkina si les 20 millions d'habitants et 10 millions qu'a foko louer frata quelque